Tänä alkukevään iltana aiheenamme on Ruutin kirja. Jos vaikkapa luet vanhaa testamenttia järjestyksessä kirja kirjalta eteenpäin, huomaat varsin pian, että tämä kirja on virkistävä poikkeus luettavaksi heti tuomarien kirjan jälkeen, sillä tässä kirjassa ei ilkeillä. Kirjan tapahtumat toki sijoittuvat tuomarien aikaan, mutta ei voida sanoa samalla tavalla kuin tuomarien kirjassa, todetaan parikin kertaa. Siihen aikaan Israelissa ei vielä ollut kuningasta ja jokainen toimi niin kuin itse hyväksi näki. Ruutin kirja on hyvin kaunis kirja, erinomaisen syvällinen ja pelastushistorian kannalta myös merkittävä. Sanoma on selkeä, mutta sen ohella ikään kuin rivien välistä saamme löytää vielä aarrearkun. Kirjan kirjoittajasta meillä ei ole tietoa. Lopullisen muotonsa teksti lienee saanut vasta Daavidin aikana, sillä kirjan lopussa on pieni sukuluettelo ja siinä hänet mainitaan viimeisenä. Lähtötilanteen tiivistää hyvin Ruutin kirjan ensimmäisen luvun jakeet 1 ja 2. Siihen aikaan, kun tuomarit hallitsivat Israelia, tuli kerran nälänhätä maahan. Muuan mies Juudan Betlehemistä muutti silloin vaimonsa ja kahden poikansa kanssa siirtolaiseksi Moabin maahan. Miehen nimi oli Elimelek, joka tarkoittaa Jumalaan kuningas. Hänen vaimonsa nimi oli Noomi, se tarkoittaa suloinen, miellyttävä, onnellinen. Pujat olivat nimeltään Mahlon, sairas, ja Kiljon, tuho, hävitys. Eivät mitenkään mukavat nimet, mutta näillekin nimille on oma syynsä. Se voi olla esimerkiksi nimenannon aikaiset tapahtumat. Ja ilmeisesti Elimelekillä ei ollut muuta mahdollisuutta kuin hengissä säilyäkseen muuttaa perheensä kanssa pakana maahan, Moabiin. Myöhemmin Elimelek kuoli ja Noomi jäi yksin molempien poikiensa kanssa. Aikanaan pojat ottivat kumpikin itselleen vaimon ja he ottivat moabilaisen vaimon. Naiset olivat nimeltään Orpa ja Ruut. Alkujakeet jatkuvat koruttomasti. Kun he olivat asuneet siellä 10 vuotta, kuolivat myös molemmat pojat, Mahlon ja Kiljon, ja niin Noomi oli yksin menetettyä sekä miehensä että poikansa. Noomi oli todella vaikeassa tilanteessa. Eihän hänellä ollut minkäänlaista inhimillistä turvaa ja apua, mutta hän oli hurskas nainen ja varmasti rukoili apua ja johdatusta Jumalalta. Yksi tämän kirjan keskeinen teema onkin Jumalan ihmeellinen johdatus. Noomi päätti lähteä miniotteensa kanssa takaisin Betlehemiin. Hän oli kuullut, että Herra oli huolehtunut kansastaan ja antanut sille hyvän sadon. Nimi Betlehem tarkoittaakin suomeksi leivän talo. Noomi oli hyvä ihminen ja halusi miniölleen parasta mahdollista tulevaisuutta. Ja niin hän hyvin perustellen kehotti minioita palaamaan takaisin heidän oman sukunsa luo. Hän suuteli heitä, mutta he puhkisivat itkuun ja sanoivat, ei me tahdomme, että sinä viet meidät kansasi luo. Noomi yritti vielä uudelleen ja hänen lisäperustelunsa olivat kaikin tavoin loogisia ja hyviä. Miniat itkevät nyt vielä katkerammin. Viimein Orpa suuteli anoppian hyvästiksi, mutta Ruut ei suostunut eroamaan Noomista. Ja vielä kerran Noomi yritti, mutta Ruut vastasi, ja luen nämä jakeet Ruutin kirjan ensimmäisestä luvusta vuoden 33 käännöksen mukaan. Älä vaadi minua jättämään sinua ja kääntymään takaisin pois sinun tyköäsi. Sillä mihin sinä menet, sinne minäkin menen, ja mihin sinä jäät, sinne minäkin jään. Sinun kansasi on minun kansani, sinun jumalasi on minun jumalani. Ja seuraavassa jakeessa sanotaan näin. Kun Noomi käsitti, että Ruut oli lujasti päättänyt seurata häntä, hän ei puhunut siitä sen enempää. Tämä Ruutin vastaus on henkilökohtaisesti itselleni merkittävä Raamatun jae. Ja juuri siitä syystä luin sen tämän vanhemman käännöksen mukaan. Nimittäin tammikuussa 1976 Pesun kestävä maalaispoika saapuu Kauniaisin raamattuopistolle nuorten peruskurssille. Tuloiltana nuorisotyön ohjaaja opiskelijat järjestävät meille tervetulojuhlan. Juontajana toimi nuori, mukavan näköinen ja oloinen nainen. Ja sain hänet tahtomattaan hämilleen. Siinä tilanteessa näin vain tapahtui. Jonkin aikaa pyrimme pysymään toisistamme erossa, kunnes saman tammikuun aikana monivaiheisen tapahtumasarjan seurauksena huomasimme olevamme kaksin erään pääkaupunkiseudun seurakunnan nuorisotilassa. Sinä iltana me aloitimme seurustelun. Myöhemmin sitten saman talven aikana taas eräänä aamuna menin opiston ruokalan aamupalalle. Ja tämä nuori nainen sujatti vaivihkaa käteen ja pienen paperilapun. Siinä oli tämä sama jae, Ruutin vastaus Noomille. Jumala johdatti yhteen maalaispojan ja kaupunkilaistytön. Loppuvuonna avioliittomme täyttää 48 vuotta. Jumala on siunannut meitä toinen toisillamme ja sen lisäksi 6 lapsella ja 11 lapsen lapsella. Kun lukee ja miettii kertomusta Noomista ja hänen miniöistään, Orpasta ja Ruutista, huomaa pian, että heidän keskinäistä suhteestaan anoppivitsit olivat todella hyvin kaukana. Kaikesta päätellen näiden 3 naisen suhde toinen toisiinsa oli hyvä, toimiva ja lämmin. Me emme varmuudella tiedä, mikä lopulta ratkaisi sen, että Orpa päätti sittenkin jäädä Moabin maahan. Raamatussa ei enää myöhemmin kerrota Orpasta sanallakaan. Sen sijaan Ruutin kohdalla voimme nähdä muutaman ratkaisevan vaikuttajan hänen päätöksensä tueksi. Ensimmäinen on tietysti hyvin yksinkertainen. Se oli Jumalan tahto ja suunnitelma. Jumala toteuttaa suunnitelmansa, vaikka se ihmisen mielestä voi näyttää erikoiseltakin joskus. Tässä suunnitelmassa on aika selvästi löydettävissä ainakin 2 tärkeää tekijää. Ensinnäkin Noomi, siis tämä anoppi, oli Herraan uskova. Hän oli hurskas nainen ja tämä näkyy hänessä ja hänen elämästään selvästi. Usko näkyy asenteissa, arvoissa ja vieläpä hyvin myönteisellä tavalla. Muuten olisi vaikea ymmärtää, miksi hänen miniänsä rakastivat häntä. Miksi tämä vanhempi nainen ja 2 nuorta naista tulivat niin hyvin toimeen keskenään? Toki myös Ruut ja Orpa näyttivät olleen monin tavoin fiksuja nuoria ihmisiä. Kuten äsken jo sanoin, Orpasta emme tiedä enempää kuin mitä Ruutin kirjan 1 luvussa kerrotaan. Ruutin elämää seuraamme pitkin tätä kirjaa. Hän oli hyvin puhdashenkinen ja hyvä ihminen. Toki syntinen, niin kuin mekin kaikki olemme. Toisen korinttilaiskirjan 2 luvusta jakeet 14-16. Kiitos olkoon Jumalalle, joka aina kuljettaa meitä Kristuksen voittosaatossa ja antaa meidän kaikkialla levittää Kristuksen tuntemisen tuoksua. Me olemme Kristuksen tuoksu, joka nousee Jumalan eteen. Tämän tuoksun tuntevat sekä ne, jotka pelastuvat, että ne, jotka joutuvat kadotukseen. Se on toisille kuoleman haju, joka tuo kuoleman, toisille elämän tuoksu, joka tuo elämän. Tämän elämän tuoksun, Kristuksen tuoksun, sai Ruut aistia eläessään anoppinsa Noomin läheisyydessä ja seuratessaan hänen arkista elämäänsä. Toisen korinttilaiskirjan 3 luvussa Paavali kirjoittaa jakeessa 3. Olettehan te selvästi Kristuksen kirje, jonka kirjoittamisen hän uskoo meille. Tätä kirjettä ei ole kirjoitettu musteella, vaan elävän Jumalan hengellä, ei kivitauluihin, vaan ihmissydämiin. Ja tämä kirje tavoitti myös Ruutin sydämen. Toisen korinttilaiskirjan 4 luvussa on vielä jatkoa tähän kokonaisuuteen. Ensin jae 6. Jumala, joka sanoi, tulkoon pimeyteen valo, valaisi itse meidän sydämemme. Näin Jumalan kirkkaus, joka säteilee Kristuksen kasvoilta, opitaan tuntemaan ja se levittää valoaan. Jae 7 kertoo meille sitten arkirealistisen tosiasian. Tämä aarre on meillä saviastioissa, jotta nähtäisiin tuon valtavan voiman olevan peräisin Jumalasta, eikä meistä itsestämme. Paitsi arkirealismia, tämä jae on samalla myös valtava lohtu meille jokaiselle. Meille jokaiselle Kristuksen omalle. Sinun sydämessäsi ja minun sydämessäni on tuo suurin ja arvokkain aarre. Jumalan poika, Kristus, asuu siellä oman henkensä kautta. Kyllä siitä meidän savipurkistammekin Kristuksen hyvä aromi ajoittain pulpahtelee ilmoille ja kirjekin löytää vastaanottajansa. Noomin ja Ruutin välisessä suhteessa näin tapahtui. Noomin elämässä Jumala näkyy myönteisellä tavalla. No sitten toinen tärkeä tekijä, syy tähän Ruutin päätökseen lähteä seuraamaan anoppiaan Betlehemiin, oli se asia, jonka alussa luin. Kertaan vielä. Sinun kansasi on minun kansani ja sinun Jumalasi on minun Jumalani. Sekä anoppi että miniä uskoivat samaan Herraan. Ruut oli saanut nähdä ja kokea muutenkin, että Israelin Jumala on ainoa Herra, se Jumala, jota Noomi palvelee. Hän on ainoa oikea tosi Jumala. Häntä Ruut tahtoi sydämestään palvoa, ylistää ja rukoilla ja myös elämällään palvella. Siksi hän tahtoi ja uskasi lähteä tuntemattomaan maahan, lähes kaikkensa menettäneen anoppinsa kanssa. Ja Ruutin kirja jatkuu. He kulkivat yhdessä, kunnes tulivat Betlehemiin. Heidän sinne saapuessaan nousi kaupungissa suuri hälinä, ja kaupungin naiset kyselivät, eikö tuo olekin Noomi. Mutta Noomi sanoi heille, älkää kutsuko minua enää Noomiksi, vaan Maraksi. Sillä kaikki valtias on koetellut minua ankarasti. Noomi siis tarkoittaa onnellista ja sana Mara onnetonta. Minulla oli kaikkea, kun täältä lähdin, mutta nyt kun Herra tuo minut takaisin, olen kaikkea vailla. Miksi te kutsuisitte minua Noomiksi, kun Herra itse on kääntynyt minua vastaan ja kaikki valtias on antanut osakseni onnettomuuden? Näin palasivat Noomi ja hänen moabilainen miniänsä Ruut Moabin maasta Betlehemiin. Ohranleikkuu oli juuri alkamassa. Ei ollut mitenkään juhlava ja riemullinen kotiin paluu. Ehkä tuttujen kasvojen näkeminen sai Noomin jopa lähes romahtamaan. Mitä hän Ruut ajatteli ensi hetkistä uudessa kotimaassaan uuden kansansa keskellä? Jumala kyllä kestää meidän ahdistuneet vuodatuksemme ja epätoivoisen puheemme. Myös Jumalan lapsella on lupa pelätä, ahdistua, jopa joskus kapinoida, kunhan vain muistamme Pietarin sanat. Herra, kenen luo me menisimme, sinulla on ikuisen elämän sanat. Toinen luku alkaa merkittävällä tiedolla. Noomilla oli miehensä Elimelekin puolesta sukulainen, rikas ja mahtava mies nimeltä Boas. Eräänä päivänä Ruut kertoi Noomille haluavansa mennä pellolle poimimaan tähkiä. Niitä putosi maahan leikkuuväen jäljiltä. Siihen aikaan vähäosaiset ihmiset saivat siihen luvan saatuan poimia näitä tähkiä maasta. Näin he saivat ruokatarpeita niukkaan elantoonsa. Ruut teki työtään hyvin uutterasti. Raamatun mukaan hän osui sattumalta juuri oikealle pellolle. Mielenkiintoinen sattuma. Pellon omistaja Boas tuli pellolle ja kiinnitti huomionsa ahkeraan poimijaan. Hän kysyi pehtorilta, kuka tuo tyttö on? Ja hän saa vastauksen. Hän on se moabilainen, joka tuli tänne Noomin mukana Moabin maasta. Hän pyysi minulta lupaa poimia maahan pudonneita tähkiä viljankorjaajien jäljessä. Nyt hän on ollut työssä yhtä mittaa aamuvarhaista tähän saakka. Hän ei ole levännyt juuri lainkaan. Boas oli reilu mies ja hän meni Ruutin luo huolehtimaan siitä, että poimijalla riitti riittävästi poimittavaa, että hän sai janonsa vettä ja nälkäiseen vatsaansa syötävää. Boas myös suojeli tätä nuorta naista. sillä ei siihenkään aikaan nuori nainen, varsinkaan vieraaseen kansaan kuuluva, ollut aina turvassa ahdistelijoilta. Ruutin ja Boasin keskustelu jatkuu. Silloin Ruut vaipui polvilleen, kumarsi maahan saakka ja sanoi hänelle, miten sinä voit olla minulle näin hyvä? Kohtelet minua kuin tuttavaa, vaikka olen vieras maalainen. Boas vastasi hänelle, minulle on moneen kertaan kerrottu, kuinka hyvä sinä olet ollut anopillesi, miehesi kuoltua, ja miten jätit isäsi ja äitisi, synnyinmaasi, ja lähdit ventovieraan kansan pariin. Ehkä tähän voidaan todeta, että lähimmäisen hyvä ja kunnioittava kohtelu vaikuttaa uskomattoman voimakkaasti, ja Ruutin tapauksessa hyvä kello kauas kuului. Ahkerasti toimien Ruut sai kasaan ohran tähkiä niin paljon, että puituanne niistä kertyi säkillinen ohran jyviä. Ruutin rakastavaa mielenlaatua kuvaa myös se, että hän vei Noomille ateriakseen saamista pahdetusta jyvistä kaiken ylimääräisen. Illalla Noomi ja Ruut keskustelivat päivän tapahtumista, ja kun Noomi kuuli, kenen pellolta Ruut oli ollut, hän siunasi Boasia sanoen, siunatkoon häntä Herra, joka on aina muistanut niin eläviä kuin kuolleita. Ja hän lisäsi, Boas on meille sukua, hän on perheemme sukulunastaja. Tämä toinen luku päättyy tilannekatsaukseen. Niin Ruut pysytteli Boasin palvelijattarien joukossa poimimassa tähkiä koko ohranleikkuun ja vielä vehnänleikkuunkin ajan, mutta hän asui anoppinsa luona. Kolmas luku alkaa kuvauksella Noomin suunnitelmasta, jonka hän kertoo Ruutille. Tyttäreni, minä tahtoisin hankkia sinulle oman kodin, jotta elämäsi olisi turvattua. Onhan meillä sukulunastaimme Boas, jonka palvelijattarien kanssa sinä olet ollut pellolla. Tänä iltana hän viskaa ja puhdistaa ohria puimatantereellaan. Peseydy, voitele itsesi tuoksuöljyllä ja mene puimatantereelle. Pidä kuitenkin varasi, ettei Boas näe sinua, ennen kuin on syönyt ja juonut. Katso, minne hän nukkumaan mennessään asettuu. Mene sitten hänen luokseen, nosta hänen peitettään jalkopäästä ja käy siihen makuulle. Hän sanoo sinulle, mitä sinun tulee tehdä. Ruut meni puimatantereelle ja teki niin kuin hänen anoppinsa oli sanonut. Puolen yön aikoihin Boas havahtui hereillä ja huomasi, että hänen jalkopäässään oli nainen. Kuka sinä olet, kysyi Boas. Olen Ruut, sinun palvelijattaresi, ota minut suojaasi, olethan perheemme lunastaja. Boas sanoi, Herra sinua siunatkoon, tyttäreni, koska et ole juossut nuorten miesten perässä, et köyhien, etkä rikkaiden. Olet osoittanut vielä suurempaa uskollisuutta sukuasi kohtaan, kuin silloin, kun lähdit anoppisi mukaan. Älä ole huolissasi, tyttäreni. Minä teen kaiken, mitä pyydät, sillä kaikki tässä kaupungissa tietävät, että olet kunnon nainen. Boas lupasi Ruutille huolehtia kaikesta ja kertoi myös mahdollisesta muuttujasta, joka olisi jo matkalla. Ota minut suojaasi, sillä sinä olet lunastajani. Näin me voimme sanoa omalle lunastajallemme. Meidän Herrallemme Jeesukselle Kristukselle. Jeesus on jo huolehtunut kaikesta siitä, mitä tarvitaan meidän pelastustamme varten. Golgatan risti oli se paikka, jossa tämä tapahtui. Jeesus sovitti koko maailman synnin ristin kuolemallaan ja kärsimisellään. Hän sovitti kaikki ennen häntä maan päällä eläneet ihmiset, jokaisen oman aikansa ihmisen, meidän aikamme väestön, ja vielä jokaisen tulevaisuudessakin syntyvän ihmisen. Vapahtajan sovitustyö on kaiken ja kaikki kattava. Maailmassa ei enää ole yhtä ainoakaan sovittamatonta syntiä. Siis koko maailman kaikki synti on sovitettu ristille. Jumalan poika, Jeesus Kristus, lunasti meidät omakseen. Hänen lunastustyönsä on täydellisesti riittävä ja jokaista ihmistä koskeva. Siksi hän ennen kuolemansa huusi ristillä, se on täytetty. Boas oli yksi ennakkokuva tulevasta Kristuksesta. Messiasta, joka vapauttaa paitsi oman kansansa, kaikki maailman kansat, heimot, niin kaikki eri kieliä tai murteita puhuvat ihmiset. Nekin, jotka eivät syystä tai toisesta kykene puhumaan mitään kieltä. Lunastus on kokonaan suoritettu. Jokainen maailman ihminen saa tähän lunastukseen turvata. Uskoa omassa sydämessään, että Jeesus on minunkin Herrani ja vapahtajani. Minut on lunastettu. Mutta mennään takaisin seuraavaan Boaksen toimintaan. Ruutin kirjan 4. luvun 1. jae. Boas meni suoraan kaupungin portin kokouspaikalle ja istuutui sinne. Kun hän näki mainitsemansa sukulunastajan kulkevan ohi, hän puhutteli miestä nimeltä ja sanoi, tulisitko tänne istumaan, ja mies istuutui. Yöllisessä keskustelussa Ruutin kanssa Boas kertoi toisesta sukulunastajasta. Hän oli Noomille vielä läheisempää sukua kuin hän itse. Kaupungin portti taas oli sen ajan oikeussali, ja 10 vanhinta muodosti tuomariston. Ja sen verran vielä edellistä yöstä, että Ruut ja Boas pitivät kohtaamisensa salassa, ainakin 2 syystä. Etteivät perättömät huhut lähtisi liikkeelle, ja sitten toiseksi, mikäli miehen epäillään maanneen pakanakansoihin kuuluvan naisen, hänellä ei ole oikeutta lunastaa häntä. Boas halusi suojella Ruutia tässä tilanteessa. Molemmat toimivat puhtaasti ja oikein, ja Ruut pysyi koskemattomana Boasin taholta. Keskustelu Noomin, eli Elimelekin pellon myymisestä, lunastamisesta alkoi kaupungin portilla. Boas tarjosi maata ensisijaiselle sukulunastajalle. Ihan reilusti, ja mies sanoi, minä lunastan sen. Mutta sitten Boas jatkoi, samalla kun pelto siirtyy Noomilta sinun haltuusi, sinä joudut ottamaan myös moabilaisen Ruutin, Noomin pojan lesken, jotta vainajan perintömaa pysyisi hänen jälkeläistensä nimissä. Ensisijainen lunastaja ei voinut sitä kuitenkaan tehdä, ja niin Boas lupasi lunastaa kaiken. Toimitus hoidettiin asianmukaisesti vanhinten läsnä ollessa, ja lopuksi vanhimmat siunaten todistivat kaiken edellä kerrotun ja iloitsivat Boasin menettelystä. Jumalan kauaskantoinen ja määrätietoinen johdatus on ihaltavaa. Ruut sai Boasista rakastavan, huolehtivan ja oikeudenmukaisen aviomiehen. Boas puolestaan sai vaimokseen puhdashenkisen, suloisen Ruutin. Ja Noomi, joka allapäin ja ahdistuneena vaikeroi kohtaloaan Betlehemin tullessaan, sai turvallisen kodin. Noomi oli taas Noomi, eikä Mara. Hän sai elää rakastavan miniänsä lähellä, ja hän sai hoitaa Boasin ja Ruutin poikaa, joka heille syntyi. Ruutin kirjan 4. luvusta, jakeista 16 ja 17. Noomi otti pojan syliinsä, ja hänestä tuli pojan hoitaja. Naapuritalojen naiset kuuluttivat pojan syntymää ja huusivat, Noomi on saanut pojan. Poika sai nimekseen Obed, ja hänestä tuli Daavidin isän Iisain isä. Ruutin ja Boasin poika oli siis kuningas Daavidin isoisä. Noomi, Ruut ja Boas saivat olla osana Daavidin pojan vapahtajan Jeesuksen maallista sukuluetteloa, siis äidin puolen sukuluetteloa. Kun Jumalan kairoshetki koitti, syntyi tähän samaisen Betlehemin kaupunkiin, eli leivän taloon, meidänkin sukulunastajamme. Ja tälle ainoalle oikealle, todelliselle lunastajalle kelpaavat kaikki, myös sinä ja minä, vierasheimoiset.